Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Böyük Britaniyanın baş naziri deyib ki, Avropa Birliyi Rusiya münasibətlərinə yenidən baxılmalıdır. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Avropa Birliyini Rusiyanın işğalçı addımlarına qarşı birgə tədbir görməyə çağırıb. Və Pakistandakı Taliban qüvvələri deyiblər ki, hökumətin atəşkəs elan etməsi yalandır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndir ətrafla, Avropa Birliyi Rusiya münasibətlərinə yenidən baxılmalıdır. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Rusiya Gürcüstandakı hərəkətlərini göstərir ki, Avropa Birliyi enerji asılılığından qaçmaq üçün təcili alternativ neft və qaz mənbələri tapmalıdır. Brown deyib ki, Birliyin bazar ertəsi Brüsseldə keçiriləcək samitində Rusiyanın Gürcüstan ərazi bütövlüyünü tanımasını və ordunu indiki münaqişədən əvvəlki mövqelərə çəkməsini təkid edəcək. Gürcüstanın xarici işlər naziri Selaşvili bugün İstanbulda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ali Babacanla görüşüb. Onlar Gürcüstan və regionda bugünkü vəziyyət, Türkiyə ilə Gürcüstan arasındakı iki tərəfli münasibətlər və Qafqaz təhlükəsizlik paktını müzakirə ediblər. Bugünkü görüşdə Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Avropa Birliyini Rusiyanın onun ölkəsinin bir hissəsini işğal etməsinə qarşı birgə tədbir görməyə çağırıb. O deyib ki, nə qədər ki Moskva öz emosional siyasətini yürüdəcək, Gürcüstan öz emosional siyasətini yürüdəcək Avropa təhlükədə olacaq. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri bunu İstanbulda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ali Babacanla olan görüşündə deyib. Görüşlə bağlı ətraflı İstanbulda müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Gürcüstanlı nazir Ekat Keşilaşvili qeyd etdi ki, Avropa Birliyinin bu bölgəyə daha çox diqqət ayırması lazımdır. Həm dağıdılmış Gürcü dövlətinin yenidən qurulmasına, həm də bölgənin istilası, işğalçı güclərdən azad edilib demokratiya gətirməsinə bölgəsinə Ali Babacan biz diplomatik qapıların hər zaman açıq olmasını istəyirik. İnanın ki, bir gün gələcək bu məsələlərdə başqa dövlətlər yox, o ölkələrin öz dövlətləri mühüm rol oynayacaqlar və dedi ki, bölgədəki bütün bəlaların kökündə Rusiyanın işğalçılıq və parçalı hökumət siyasəti durur.
Mayıs Əlizadə. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ali Babacan görüşdə bildirib ki, Türkiyə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisi Goran Lenmarker gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan səfəri gözlənir. Bu yaxınlarda Gürcüstan üzrə xüsusi nümayəndə təyin olmuş Lenmarker eyni zamanda Dağlıq Qarabağa görə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişəni də yoluna qoymağa çalışır. Bu xüsusi nümayəndə təyin edildikdən sonra onun regionuna ilk səfəridir. Goran Lenmarker bazar ertəsi Azərbaycana, oradan Gürcüstana. Həftənin sonunda isə Ermənistana getməlidir. Bugün Pakistandakı Taliban qüvvələri deyiblər ki, hökumətin müqəddəs Ramazan ayının başlaması ilə əlaqədar atəşkəs elan etməsi yalandır. Qüvvələrin sözçüsü deyib ki, hökumətin təklifi bir zarafatdır və bunu ciddi qəbul eləmək olmaz. Onlar bildiriblər ki, vuruşmaya ara verməyəcəklər və ölkədə şəriət qaydaları bərqərar olana qədər vuruşacaqlar. Dünən Pakistan hərbiçiləri bildirmişlər ki, onların hərbi təyyarələri Talibanın mövqelərini dağıdı və 24 saat çəkən döyüşdə 40 yaralı öldürülüb. Rusiya ilə Türkmenistan neft-qaz yataqlarının inkişafı və yeni kəmərlərin tikintisi ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. Rusiyanın Gazprom şirkəti bundan əvvəl Türkmenistanın qaz sektoruna sərmayə qoyulması ilə bağlı Aşqabadla razılaşma əldə olunduğunu demişdi. Son 60 il ərzində Böyük Britaniyada iqtisadi göstərici indiki qədər aşağı olmayıb. Bunu ölkənin maliyyə naziri Alistair Darling deyib. O Guardian qəzetinin müsahibəsində böhranın bundan da dərin olacağını istisna eləməyib. Bu ay dərc olunmuş statistik məlumata görə bu ilin ikinci rübündə ölkədə iqtisadi artımın səviyyəsi sıfır olub. Və sonuncu xəbər. Tropik Gustav qasırğası artıq bazar ertəsi Meksika körfəzinə çata bilər. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Fövqəladə Hallar üzrə Federal İdarəsi xəbər verir. İdarənin məlumatına görə qasırğa həmin vaxt ən təhlükəli həddə çatacaq. Hazırda küləyin sürəti saatda 230 km-dir. Qasırğa artıq Kuba sahillərini bürüyüb, həmin bölgələrdə 200 minə yaxın adam köçürülüb. Həmçinin Birləşmiş Ştatlarda lazım gəlsə New Orleans şəhərini köçürmək üçün hazırlıq işləri gedir. İndiyədək qasırğadan 80-ə qədər adam ölüb. Bu sadəcə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada izverilişidir. Sağ olun. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki Qatarçı ne kadar büyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyaset yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarını aktarışı.
İnsanlar artık acılı aksiyası kimse keçirəndə gülür.
Her məqamın öz siyaseti var. Amma
her hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir bəstəkarı bir nazirə açıq məktub yazmağa nə vadar etdi? Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Firudun Allahverdinin məktubunda Bakının nəqliyyat sistemi ilə bağlı hansı iradlar vardı? Bakının nəqliyyat sistemi doğrudan mı məktubda yazıldığı kimidir? Sizin Nəqliyyat Nazirinə üz tutmaq imkanınız olsaydı, ondan nə soruşardınız? Nə istəyərdiniz? Nə tələb edərdiniz? Can Bakının 1 sentyabr qonağı, Nəqliyyat Nazirinə açıq məktubun müəllifi, bəstəkar Firudun Allahverdi və Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb cizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qala ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
İnsanlıq tarixi, mədəniyyət tarixi, hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Şamaxılı Həbib Əfəndi kimi insanların, Əfəndizadələr nəslinin tarixidir. Təklənmiş və tək-tək güllələnmiş Əfəndizadələrin, toxluq, mənlik, bilginlik və azadlıq simvolları olan bütün bir ailənin... Bu iz Həbib Əfəndinin və bütün Əfəndizadələr soyadını daşıyanların izi olsun dedik və güllələnmiş qardaşlar radiodastanını hazırladıq. Bələdçimiz bu nəsil haqqında Mövlanə Hacı Məcid Əfəndi kitabını yazmış Professor Babaxan Niyazlıdır.
Babaxan müəllim, xoş gördük.
Sağ olasınız.
Babaxan müəllim, Həbib Əfəndi kimdir sualının? Hansı qısa cavabı var? Məsələn, Şamaxlılar ondan söz düşəndə güllələnmiş nəsil ifadəsini işlədilər.
Bəli, bu həqiqətdir. Ona görə ki, bunlar 30-cu ildə üç qardaş bir kürəkən xalq düşməni kimi bir gecə evlərindən tuturub gətiriliblər. Sentralı türmə deyilən, Bakıda belə bir türmə olub. Ora,
mərkəzi türmə.
Mərkəzi türmə, bəli. Bir 3-4 gündən sonra da bir gecə dördünü də güllələyiblər. Bunların da günahı nədir? Məsələ burasındadır ki, bunlar 18-ci il erməni-müsəlman qırğınında... Bunlar Türk qoşunlarının tərkibində, ondan sonra özlərinin yaratdıqları atlı dəstə ilə ermənilərə qarşı vuruşublar, müəyyən insanları, müəyyən əraziləri erməni soyqırımından xilas eləyiblər. Bir də ki, bunlar böyük bir ruhani ailəsindən olublar. Bunların atası adlı sanlı böyük bir mövlanə dindar olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda, xüsusilə Şamaxı şəhərində elmin, mədəniyyətin, təhsilin yaradıcılarından biri olublar. Hərəkət verici qüvvələrindən olublar. Bunların atası Hacı Məcid Əfəndi İstanbulda, Bağdatda, Tirana'da 4 şəhərdə ali təhsil alıb, ruhani təhsil alıb. Və gələndən sonra da bu adam Şamaxıda böyük bir din başçısı olub. Demək, quberniya qazisi, Bakı quberniyasının müsəlman məclisinin bu böyük bir məclisiydi. Sədri olub bu adam. Eyni zamanda Cuma məscidinin baş imamı olub.
Şamaxıda Əfəndi müraciəti nə dərəcədə yayılmışdı?
Şamaxıda da Əfəndi müraciəti əslində din adamlarına, din başçılarına, necə deyərlər, xalq tərəfindən sevilən, xalq tərəfindən hərəkətinə, biliyinə, tərbiyəsinə yüksək qiymət verilən adamlara müraciət formasıdır. Amma əslində Əfəndi sözü bizim dilimizə Yunanlardan gəlib. Cənab mənasında işlədiblər Yunanlar. Sonra Yunanlardan o söz keçib türklərə. Türklərdə də müəyyən vaxtlar bu müraciət forması olub. Filankəs Əfəndi, Əhməd Əfəndi, Məmməd Əfəndi filan. Sonra yavaş-yavaş bu çörülüb dini tutula.
Bir vaxtlar Azərbaycanda da gözü tox, beyni tox, mərd və ağayana adama Əfəndi deyə üz tutar və igid mənasına gələn Əfə sözünün fərqinə varmazdılar. Aclıq və yoxsulluq, sürgün və dustaqlıq sınağından çıxmaq, zülmün, zorakılığın top tüfənginə, mənliyi tapdıyan xislətinə qarşı duruş gətirmək igidlik istəməzmi bəyəm? Çox yüzdən əfəndilər sındı, tavariş və komissar qırıntısı oldu, əyildi, büzüldü, süründü, öldü, gerçək əfəndilər isə tutuldu. Ancaq sınmadı, asıldı, ancaq əyilmədi, güllələndi, ancaq ölmədi. Sadəcə unutduruldu, Şamaxlı Həbib əfəndi kimi, bütün əfəndi oğulları kimi. Onda dönək yenə Həbib Əfəndiyə.
Bəli.
Özünü necə yetişdirdi, nə etdi, nə edə bilmədi Həbib Əfəndi?
Həbib Əfəndi Hacı Məcid Əfəndinin üçüncü oğludur. Təxminən 1860-cı illərdə bu adam anadan olub. Bu anadan olandan sonra anası vəfat eləyib. Bu qardaşların kiçiyi kimi biraz ərköyün olub evdə. Amma o vaxtı da Şamaxıda nə isə bir Hacı Məcid Əfəndiyə qarşı bir cərəyan yaranıb, bir dəstə yaranıb. Bu biz intriqa deyirik. Ona qarşı ərizə yazmaq, şikayət eləmək filan bəyəmən. Bunlar nə qədər hökumətə ora bura ərizə yazıblarsa hər şeydə bu adam təriflənib, bəraət qazanıb. Qayıdıblar böhtana və buna böhtan atıblar ki, sənin oğlun gedib Mirzə Ələkbər Sabirin tiyanını yıxıb dağıdıb, sabınlarını yerə töküb. Sonra Hacı Məcid Əfəndi də öz əfəndi şərəfini çox gözləyən adam olub. Bu istəmib ki, bunun özünün ailəsinin haqqında belə bir söhbət olsun. Bu söhbətin çox dərininə gedib. Hətta qubernatordan da xahiş edib ki, bunu mənim evimə sürgün eləyin. Amma Sabir gəlib özü müraciət eləyib ki, Hacı, bu uşağın heç bir günahı yoxdur. Mənim tiyanım yıxılıbsa, mən sənə şikayət eləməliydim. Sən nə bu cəmaatın sözünə baxırsan? Amma nə isə burada Həbib Əfəndi çox möhkəm atasından inciyib. Öz onun əsli adı Həbibullahdır. Və bu bir gün acıq eləyib çıxıb. Gedib İstanbula. Bilmirəm indi bu ola bilsin, bəlkə elə atasından bir məktub aparıb, yoxsa bilirmiş atasının orada dostu kimdir. Bu gedib Hacı Əhməd Paşanın yanına. Hacı Əhməd Paşa Ənvər Paşanın, Nuri Paşanın atalarıdır. Bu kişi çatan kimi bunu öz oğulluğuna himayəsinə götürüb, Züleyxa adında qızını buna adaxlayıb, amma bu izdivac baş tutmayıb, çünki qız çox tez vəfat edib.
Yəni evləniblər amma.
Biləcək. Evləniblər, amma nəsil olmayıb. İstanbulda, başqa şəhərlərdə, məktəblərdə müəllimlik eləyib. Amma bir vaxtı hardadsa demək 14-cü ildə bunu göndəriblər Hələbə vali. Bu gedib Hələbdə vali, qubernator deyirik də biz. Vali işləyib. Lakin bu 18-ci ildəki bu 2-ci dünya müharibəsi filan və mən Türkiyənin o vəziyyəti araya düşəndə bu hələ o vaxta qədər Şamaxıya gəlməmişdi.
Amma atası yaşayırdı onda.
Atası 1908-ci ildə rəhmətə getmişdi. Amma o atasının hüzrünə də gəlməmişdi. O qədər incimişdi ki, bu dünyada bu qarışıqlıq başlayanda 18-ci ildə Həbib Şamaxıya gəlməli oldu. Həbib Şamaxıya o vaxtı gəldi ki, Şamaxıda erməni-müsəlman qırğınının birinci mərhələsi qutarıb. Şamaxıda belə oldu da, Gəncə atlıları, Gəncə qoşun gələnə qədər qırdılar, elədilər. Onlar gələndə ermənilər qaçdılar, çıxdılar, getdilər. Sonra ikinci dəfə qayıtdılar. Bax, bu arada Həbib Əfəndi gəldi Şamaxıya. Həbib Əfəndi Şamaxıya gələndə bu vəziyyəti gördü. Həm də eyni zamanda Həbib Əfəndi bilirdi ki, Ənvər Paşa nazirdir, xariciyyə nazir, hərbiyyə naziridir və onun belə bir planı var ki, qoşun göndərsin bura. Eyni zamanda Məmməd Əmin Rəsulzadənin, başqa bizim nümayəndələrimizin də Türkiyə ilə bu danışıqları vardı. Belə bir razılığa gəlmişdilər ki, Azərbaycanlı müsəlmanları, Şirvanlı, Qarabağlı müsəlmanları, Gəncəliləri bu erməni soyqırımından xilas eləmək lazımdır. Və ona görə də bu vəziyyəti görəndə, o vaxtı Qocaman Bəyev var idi, Şamaxının qəza rəisi idi filan, bunlar yığışdılar, bir məktub yazdılar. Ənvər Paşaya və bu məktubu götürdü Həbib Əfəndi qayıtdı İstanbula. Bu İstanbula qayıdanda buna İstanbulda dedilər ki, bəs bu qoşun formalaşır, başında da Nuri Paşadır. Nuri Paşa artıq təyin olub, bu qoşun formalaşır getməyə Azərbaycana.
Birləşdirirdi Həbib Əfəndini Qafqaz Türk ordusunun komandanı Nur Paşa ilə. Yaxın dostluq,
baş tutmayan qohumluq. Çünki Ənvər Paşada, Nur Paşada qayını hesab olunurdu bunun. İkinci qardaşı hesab olunurdu. Çünki bu, siz təsəvvür edin, 80-ci illərdən 18-ci ilə qədər bu 20-30 il eləyir. Bu illər ərzində bu ailədə yaşamışdı. Bunlar bunu oxutmuşdular, böyütmüşdülər, adam eləmişdilər, cəmiyyətə qoşmuşdular. Ondan sonra bu Nur Paşa Naxçıvan tərəfdə idi o vaxtı. İranın Naxçıvan tərəfində idi. O Naxçıvana gəlməyə hazırlaşırdı. Əhməd Cavad ilə bunlar ikisi gəldilər, qoşuldular Nur Paşanın qoşununa. Və Nur Paşanın qoşunu ilə bunlar gəldilər, nəhayət Gəncəyə çıxdılar.
1918-ci ildə Nuru Paşanın Qafqaz İslam ordusunun tərkibində Azərbaycana gəlmiş, bu xilaskarlıq mücadiləsində əlində silah iştirak etmiş Turançı şairimiz Əhməd Cavad Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Bismillah adlı şeirində yazmışdı. Atıldı dağlardan zəfər topları, yürüdü irəli əskər, Bismillah. Oxan sarayında çiçəkli bir qız, bəkləyir bizləri zəfər, Bismillah. Babaxan yazılının unudulmuş millət xilaskarı məqaləsindən.
Bunlar Gəncəyə çıxanda Məhəmməd Hadi də qoşuldu bunlara. Məhəmməd Hadiyə bir ordu ruhanisi vəzifəsi verdilər orada. Və bunlar Türk qoşunun tərkibində Mürsəl Paşanın, Nuri Paşanın və başqa paşaların komandası altında bunlar gəldilər Göyçaya, keçdilər, Şamaxını xilas elədilər, gəldilər Bakını xilas elədilər və bu vaxtı bir o Mahmud Əfəndinin mən tapa bilməmişəm, amma bunun bir Mahmud Əfəndi adında qardaşı da olub. O Mahmud Əfəndi də bu dəstədə olub. O Göyçayda olanda eşidib ki, Həbib buradadır, o da gəlib qoşulub. Ən kiçik qardaşları Mahmud Əfəndi olub. Lakin o harda ölüb, harda itib bu məsələ barədə bir məlumat tapa bilmədim, yəni, yoxdur.
İtkindir o, belə
çıxı. İtkindir. Və bunlar gəlib demək, Bakını da xilas eləyəndən sonra, o ki 18-ci ilin sonunda Nuri Paşa qayıtmalı olub da qoşunu ilə, bu qayıtmayıb. Bunun qayıtmamağının da səbəbi o olub ki, bunun atasının sonuncu arvadından arvad 4 də balaca uşaqlar qalmışdı. Bu da subay adamı idi, evsiz, ailəsiz. Bu da qayıtmadı Türkiyə. Qaldı Şamaxıda bu ailəni götürdü öz öhdəsinə, başladı bu ailə ilə bunları dolandırmağa.
O günə ki, demokratik cümhuriyyət oldu, daha sonra bəli, demokratik işğalı gəldi.
Bolşevik işğalı gələndə bu Şamaxıdan qaçdı, getdi Göyçaya.
Şamaxlı Əfəndizadələr nəslinin tarixçəsi böyük tarixin ayrılmaz parçasıdır, deyilmi? Hür və özgür yaşamaq, çağdaş dünya ilə bütünləşmək istəyənlərin tarixidir, deyilmi? Zülmə, zorakılığa, dərəbəyliyə hər an, hər dəqiqə və hər yerdə dirəniş göstərənlərin tarixidir, deyilmi? Unutdurulmaq istənən, ancaq unudulmayanların tarixidir, deyilmi? Biz bu radio dastanı elə Babaxan müəllim kimi unudulmuş millət xilaskarı və Türk ordusunu Azərbaycana gətirən adam adlandırmaq istəyirdik.
Ancaq sonra fikrimiz dəyişdi. Babaxan müəllimlə söhbətdən sonra bu radio dastanı güllələnmiş qardaşlar adını verdik.
Soruşmaq istəyirdim ki, Bolşevik dönəmində necə davrandılar?
Bəli, bu qaçdı getdi Göyçaya. Eyni zamanda bunun Şamaxıda olan qardaşları da, Mustafa Əfəndi də, o biriləri də, bunlar da Şamaxdan köçdülər, getdilər Diyallı kəndi var İsmaillıda. Bunların ata kəndləri Diyallı kəndidir, oradandılar. Bunlar da ora getdilər. Bu vaxtı Mustafa Əfəndi atasının əvəzinə həmi quberniya qazisi idi Şamaxıda, həmi müsəlman məclisinin sədri idi, həm də müftü seçilmişdi. Amma getmədi Tiflisə o. Arada gedirdi, idarəyə bir baş çəkirdi, bir məsələ filan olanda bu ailəsini aparmadı, getmədi. Bu Şamaxıda yaşadı. 18-ci ildə də ermənilər bunun evini yandırdılar. Bunun evini yandırdılar, bu ailəsi ilə filan ilə köçdü getdi, Diyarlı kəndində yaşadı. Amma Həbib Əfəndi Göyçayda yaşadı. 30-cu illərə qədər başladılar bunların haqqında müəyyən materiallar toplamağa. Məlum oldu ki, demək o vaxtı ermənilər Lahıç kəndinə girə bilməmişdilər. Niyə girə bilməmişdilər? Demək bu qardaşlar Diyallı atlıları deyilən bir dəstə yaratmışdılar, silahlı dəstə. Bu dəstə Niyal dağında kəsdi ermənilərin qarşısını, orada böyük vuruşmaları filan oldu. Ermənilər böyük itkilər verib dala qayıtmalı oldular da o kəndlərə zərər verə bilmədilər. Yəqin ki, o vaxtı da bilirsiniz ki, Bolşevik hökumətində vəzifələrin mərkəzində, başında duranlar əksəriyyət ermənilər idi. Ermənilər də heç vaxt Türk millətinə, müsəlman millətinə qarşı olan öz kinlərini unutmamışdılar. Əksinə onlar intiqamçılıq yolu tutmuşdular. Və bu mənada bunlar təkcə elə bu əfəndiyevlər döyür. Bizim 37-ci ilə qədər o repressiya uğrayan böyük ziyalılarımız, böyük alimlərimiz, böyük görkəmli şəxsiyyətlərimiz hamısı onların əli ilə sürgünə göndərdilər. Onda da demək 30-cu ildə bu üç qardaşı, iki qardaşı Diyallıdan, bir kürəkənlərini Quşəncədən, zadı da Həbb Əfəndini də Göyçaydan tutu gətirdilər Bakıya, mərkəzi türməyə. Bir qədər burada saxlayandan sonra bir gecə dördünə də bir məhkəmə elədilər Göyə. Dörd nəfərin məhkəməsi 15 dəqiqə çəkdi. Hökmünü verdilər, dördünü də güllələdilər.
Mustafa Süleyman Efendiler Diyalı kəndindən və Siraj Efendi Quşəncə kəndindən 1930-cu ilin aprel ayının 12-sindən 13-nə keçən gecə həbs edilərək Bakı şəhərinə, o zaman Sintrayn adlanan həbsxanaya gətirildilər. Ayrı-ayrı kameralarda saxlanan bu şəxslərin əzablı istintaqları 2 ay 20 gün çəkdi. Bu günlərdə Həbib Əfəndiyə yemək gətirən analığına pencəyini yulmaq adı ilə göndərdi. Pencəyin tikişləri altında onun analığına yazdığı qısa bir şeir gizlədilmişdi. Həbib Əfəndi yazırdı. Əcəb bəxti mənim bəxtim, qazamatda həsir taxtım, əcəb cahi cəlalım var, yanımda saldat amadə. Uzaqda qohum qardaşım, sizə ərzi salamım var. Əcəb halım yaman oldu. Səriyyəyə xəbər olsun. Gedib dostu vəfədarım. Mən gedim kimə yalvarım. ...1930-cu il iyulun 7-sində Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin üçlüyü cəmi 1-2 saat çəkən məhkəmə iclasında onları Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 2-ci hissəsinin 72-ci maddəsi ilə dövlət əleyhinə, kolxoz quruluşunun əleyhinə və ümumiyyətlə antisovet fəaliyyətlərinə görə təqsirli bilərək ən yüksək cəzaya, güllələnməyə məhkum etdi. Və az sonra onların dördü də güllələndi. Babaxan Yazılının Unudulmuş Millət Xilaskarı məqaləsindən.
Necə oldu ki, bu məsələnin izinə düşdü?
Bu məsələnin izinə, qızım, mən ixtisasca tarixçi deyirəm. Mən ixtisasçıyam. Amma mən tarixi sevənəm. Bir də məndə bir milli xüsusiyyət var. Mən millətimin tarixini, çox sevirəm. Və bütün tarixləri də oxuyuram, baxıram ki, mənim millətimin tarixi o qədər saxtalaşdırılıb, o qədər ağ vərəqələr var, deyilməmiş sözlər var. Mən sizin andıram bu kitab çıxana qədər bəlkə Şamaxın özündə ki, adam burada nə işlər görmüşdü bu nəsil. Şamaxı da Hacı Məcid Əfəndini tanımırdılar. Tanıyanlar da bəd sözlər danışırdılar onun haqqında. Ona görə mən məcbur idim ki, bu işi axtarım. Amma tale belə gətirdi ki, mən bunun nəvələrindən biri ilə tanış oldum. Ancaq mən bir şeyə üstünlük verdim. Sözə yox, sənədə. Çünki burada mənə çox sözlər danışdılar və bu kitab gəldi ərsəyə çıxdı yorundan.
Siz məqalənizdə onu unudulmuş millət xilaskarı adlandırmışsınız.
Bəli.
Bu xilaskar Bakıya gəldi, Nuru Paşanın komandanlığı altında orduda. Nələr gördü Bakıda? Nələr var?
Bunlar bu Bakıda nələr gördüsə, bunu biz indi 18-ci il o qırğının tarixlərini oxuyanda görürük ki, nələr olub. Bu tarixdə yazılanları gördü bu. Bu Şamaxıda yüzlərlə, minlərlə insanların öldürüldüyünü. Gəldi Gəncəyə. Baxdı ki, ermənilər müsəlmanlara nə qırğınlar törədiblər. Körpə uşaqları da qırıblar, evləri yandırıblar, qocaları öldürüblər. Keçdi Göyçayda bu vəziyyəti gördü. Bakıya da gəldi, sadəcə bir misal. Bunlar Bakını alandan sonra bir gecə bunlar dincəlməli idilər. Bunlara müəyyən mehmanxanalarda yer göstərdilər ki, gedin orada. Gəldilər, girdilər mehmanxanaya, qravatın, adyalın qaldırdılar, gördülər altı dolu qandı. Belə bir vəhşiliklər gördü bu adam. Bu adam ən belə bicana adamlarda belə bir vəziyyəti görəndə buna dözə bilməzdi. Bu adam da buna dözmədi. Bu eyni zamanda Nuri Paşanın qoşunu ilə Qubaya da getdi. Hətta getdilər Qubada bir nəfər xaini də onlar astılar. Müsəlmanların arasından bir nəfər xain onu astılar oradakı. Mən ona unudulmuş deməkdə də məqsədim oydu ki, çünki mən bu yazını yazana qədər heç yerdə bu adamın adı yox idi. Düz 18-ci ilin o qırğını haqqında arxiv sənədləri vardı, filan vardı, Bəhmən vardı, Həbb Əfəndinin adı orada yox idi. Əhməd Cavadın adı orada yox idi. Məhəmməd Hadinin orada adı yox idi. Mən Əhməd Cavadın əsərlərini oxuyandan sonra gördüm ki, Əhməd Cavad nə yazıb. Bunun xalqın bu vəziyyətə düşməsinin birinci səbəbi odur ki, biz müəyyən vaxtlarda müəyyən kənar hakimiyyətlərin altında olmuşuq. Özümüzün vahid bir devlətimiz, vahid bir quruluşumuz olmayıb, alıblar əlimizi. İdeyamıza təsir ediblər, dinimizə təsir ediblər, əxlaqımıza təsir ediblər. Amma biz, yaxın Rus imperiyasının, Rus şavinizminin təsiri altında olmuşuq, təpici altında olmuşuq. Yenə də biz öz dinimizi, dilimizi qoruyub saxlamışıq, mədəniyyətimizi saxlamışıq.
Nuru Paşa, Həbib Əfəndinin və digər silahdaşlarının müşayiəti ilə Bakının Təzəpir məscidinə getdi. Yol boyu onu ucu-bucağı görünməyən saysız-hesabsız xalq kütləsi şallıq və minnətdarlıq sədaları ilə alqışladı. Küçələrdə və məscidin həyətində iyini atsaydın yerə düşməzdi. Məscidin içində Onar Zeynalabdin Tağıyev başda olmaqla Bakının əyan və şərəfləri, Türkün yüksək rütbəli zabitləri və paşaları, müsavat hökumətinin üzvləri, milyonçular, kübarlar, ziyalılar və ruhanilər qarşıladı. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin kiçik qızı Sara xanım deyirdi ki,
mən arvadlar üçün ayrılan yerdə, pərdə arxasında idim. Nuru Paşa minbərə qalxdı. Minbərin o tərəf bu tərəfində qara ələm, yəni dini bayraq sancılmışdı. Ələmlərdən birinə yapışdı. Fəsahətlə, təmkinlə danışdı. Uca boy, gözə gəlimli, bir qədər arıq adamdı. Gözəl, mərdanə üzü, zəkalı gözləri vardı. Əynində Türk paşası hərbi libası. Şinilin hər iki tərəfində parıldayan düymələr düzülmüşdü. Saçı, bığları qara. O danışanda məscid sükuta qərq olmuşdu. Hamı heyran qalmışdı. Gözlərimizin önündə qeyri-adi bir qəhrəman dayanmış idi.
Babaxan mənim, haradadır Həbib Əfəndinin məzarı indi?
Həbib Əfəndinin məzarı yoxdur. Nə Həbib Əfəndinin, nə Mustafa Əfəndinin. Çünki bunlar güllələniblər sentralı türmənin özündə. Və bunları aparıb hara atıblarsa, çünki biz bu məsələ ilə axtardıq. Çünki adalarda güllələnənlərimiz var. Orada da getdilər, axtardılar, qazılar bir yerdən 20 adamın sümüyü çıxdı. Ona görə də bunun məzarı yoxdur.
Necə bilirsiniz, əfəndizadələr nəslini tanımaq, indiki nəslə, özəlliklə yeni yetmələrə nə verir?
Mən elə bilirəm ki, burada bir ibrət, bir nümunə məsələsi var. Hacı Məcid Əfəndi 1879-80 ildə Şirvanda, Qarabağda, Gəncədə böyük aclıq olub. Bu aclıq vaxtı 1000 ailəni saxlayıb bu adam. Gəlib məscidə molla təyin olunub, baş molla. Baxıb ki, 50 nəfər molla oturub burada, lağlaq eləyirlər özü üçün, hökumətdən havayı pul alırlar. Razılaşıb ki, hər 100 ailəyə bir molla kifayətdir. Hər 100 ailəyə bir molla hesabıyla mollanı saxlayıb qalanlarını ixtisara salıb. Və oradan qənaət elədiyi pulla məscidin yanında həm məktəb tikdirib, həm də məktəbdə oxuyan uşaqların yaşaması üçün yataqxana tikdirib. Şamaxıda bir maarif komissiyası yaranıb. Maarif komissiyasının sədri Hacı Məcid Əfəndi olub. Üzvləri Salamovlar, Abdullayevlər və s. bu adamlar olublar. Bu, böyük bir xidmətdir. Bu, xalqısın xidmətdir. Bu, xalqa xidmətdir. Bu adamın özünün nə ehtiyacı vardı? Oğlanları da oxumuşdu, özü də oxumuşdu, hər şey vardı. Din adamı idi, dinlə məşğul ola bilərdi. Nəyinə lazım idi bu? Demək, bu adam millətin sevən adamı idi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, babaxan müəllim, gəldiniz və bu kitaba görə də sağ olun.
Mən də sizə minnətdarlıq edirəm, çünki mən bilirəm ki, bizim bu söhbətimiz efirə gedəcək, bunu kimlərsə eşidəcəklər. Mən bu kitabı özüm oxumaq üçün yazmamışdım ki. Mən bunu yazmışdım ki, əhali oxusun, cavanlarımız oxusun, xalqımız oxusun və bilsin ki, bizim keçmişlərimiz necə olub. Deyilə ondan yapışmasınlar ki, molla rüşvətxordu, molla oğrudu, bu hamının haqqında demək olmaz. Biz keçmişimizi görək. Əgər biz keçmişimizi görməsək, biz gələcək üçün koruq. Bizim bir milli mənliyimiz, bizim bir milli qürurumuz, milli qeyrətimiz, bu lazımdır bizə. Millətin əsas dəyəri, milli dəyər budur. Millət mədəniyyətini qorumalıdır, əxlaqını qorumalıdır. Bax, mən bunun üçün. Buradan mənim heç bir nə maddi, heç bir gözlədiyim bir şey yoxdur. Mən bu kitabdan başqa da məqalələrim çıxır, yüzə qədər mənim yaxınlarda qəzetlərdə, jurnallarda məqaləm çıxır. Bütün yazılarım bu məsələyə həsr olunur. Məndən dünya sənə nə qaldı? Mənim indi 82-ci yaşımın içindəyəm. Amma məndən həyatda bir şey qalmalıdır. Mən də bunu nəzərdə tutmuşam. Sağ olun.
Sağ olun.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Günəllənmiş qardaşlar radio dastanı bitdi. İz mədəniyyət proqramı bizi bu böyük nəslin izinə saldığı üçün bu nəslin davamçısı Fikrət Ağayevə dərin minnətdarlığını bildirir. Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdən vicdan olmaz, ay dadibət. Əfəndizadələr nəslini bu izdə andılar. İxtisasçı alim Profesor Babaxan Niyazlı, aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin prodüseri Zeynal Məmədli və verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmədli. Çarpan rəksəl, mən sənin köksündə kip bir zərrə, mənə qanat verən,
bizim qalay.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, bu cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın daxili işlər naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül İnqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətdi Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Qəsbədin Şevardnadze, cənab Şevardnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhətiniz necədir?
Как поживаете? Как со здоровьем?
Səhətim normaldır. Rahat eləmir.
Lançıxıçı rayonunun bizə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Nəz
bolan. 5. Biz 5 uşaq idik, 4 qardaş, 1 bacı.
Братья и одна сестра.
Siz onların neçəsi idiniz? Böyüyü, balacası?
Mən ən balacası idim.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
Ну это родное.
O doğma kənddir.
Nə var idi orada?
Mən o kəndin məktəbində oxumuşam. Atam müəllim idi, həmçinin.
O məktəbin direktoru idi, səhv eləmirəmsə.
Həmin məktəbin direktoru idi. Dərs hissə müdiri olduğu vaxt olub. Belə, sadə müəllim idi. Uzun müddət təxminən 30 il o həmin məktəbdə işləyib. Atam o məktəbin əsasını qoyanlardan biri idi. 8-ci sinifə qədər mən o məktəbdə oxumuşam. Yaxşı oxuyurdum, əlaçı idim.
Когда
вы шли? İlk dəfə nə vaxt həmin kənddən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Bilirsiniz, əgər Tbilisini nəzərdə tutursunuzsa, Tbilisi orta məktəbi bitirəndən sonra gəldi. Belə qərara gəlindi. Valideynlərim təkid edirdilər ki, mən hökmən həkim olmalıyım. Heç mən özüm də etiraz etmirdim. Qəbul olmağı və ardınca da oxumağı asanlaşdırmaq üçün sənədlərimi tibb texnikumuna verdim. 8-ci sinifi bitirdikdən sonra. Məktəbdə əlaçı idim.
Texnikum. После окончания 8-го класса в школе был отличником.
Bəs sonuncu dəfə nə vaxt olmuşsunuz kəndinizdə?
Ну, примерно 10 il тому назад. Я редко бываю. Потому что родители уже нет.
Təxminən 10 il əvvəl. Mən çox az oluram orada, çünki valideynlərim artıq yoxdur. Doğmalarımdan da orada heç kim qalmır. Böyük qardaşım, ən böyüyü yox, məndən əvvəl ki, o 8 yaş məndən böyük idi. Onu əskər aparmışdılar. Faşistlərin SSR-ə hücumu zamanı Brest qalasında həlak olub. Orada memorial var. Üzərində qardaşımın da soyadı yazılıb.
Когда напали фашисты, погиб в Брестской крепости. Там сейчас мемориал и указана его фамилия.
Mən Brestdə iki dəfə olmuşam. İlk dəfə tək idim. İkinci dəfə isə Henscherlə getmişdim. Hans Dietrich Henscher həmin vaxt Almaniyanın vitse kansleri və xarici işlər naziri idi. Biz dost idik. Henscher biləndə ki, Brestdə həlak olanlar arasında mənim qardaşım da var. Mənimlə birgə onu məzarını nə ziyarət etmək istədiyini bildirdi. Orada şəklimiz də var. İndi yerini bilmirəm. Haradasa olmalıdır. Henscher memorialın önündə gül qoydu. Mən də həmçinin. Biz 10-15 dəqiqə dayandıq. Sonra geri qayıdıb danışıqları davam etdirdik.
Вошли в здание и продолжили переговоры.
Кто-нибудь кроме вас сейчас есть? Sizden başka kimse kalır bacı qardaşlarınızdan?
Yox, yox, yox. Qardaşlarımın hamısı dünyasını dəyişdi. Bacım da vəfat edib. Həyat yoldaşım da həmçinin.
Belə tək yaşayanda adam özünü necə hiss edir?
Как чувствуется? Ну, как чувствуется?
Necə hiss eləyər? 2003-cü ilin sonu mən istifaya getdim. Halbuki prezidentlik dövrünün sonuna hələ 1 il 8 ay qalırdı. Amma bir vaxtlar mənim yetişdirdiyim gənclər əleyhimə kampaniya təşkil etdilər. Xalqın müəyyən bir hissəsi də onların arxasında dayandı. Və onlar parlamenta soxuldular. Həmin vaxt mən hesabatla çıxış eləyirdim. Demək olar ki, yekunlaşdırmışdım. Onlar riyasət heyətinə qalxıb mənim yerimi tutdular və dedilər ki, bundan sonra Gürcüstana biz rəhbərliyə edəcəyik.
Сказали, что отныне мы будем руководить
Грузией.
Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız? Və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Что было?
Я не жалею, что ушел в отставку, хотя...
Мен истефа гетмеяме гёре тәәсүфләнмі, бақмайрақ ки, хәмін инсиденттен, яны онлар зорла парламентта гирдіктен сонра, мен өлкеде хсуси вәзиет елан етмиштим. Бу барыда телеканаллар вә дигер кивлерді мәлумат яйды. Мен президент вә али баш командан оларақ калырдым. Тәбі ки, орду да мене таби иди, вә онын васитесіле онлары мәғлуб едебілерді.
Мы их нанесли поражение. Но
А почему вы это не были сделали? Пошёл индивид думает об этом.
Я сейчас объясню, почему не сделал. Потом когда
İndi mən sizə izah edərəm, niyə bu addımı atmadım. Xüsusi vəziyyət elan edilənəndən sonra gecə evə qayıdarkən yolda düşündüm ki, tutaq ki, qalib gəldik. Aha, həm bu, həm də o tərəfdən qırılan gürcülər olacaq. Nə fərqi var onlar tərəfdarlardır, ya əleyhdarlar? Çox qan töküləcək. Sonra bu regionlara, rayonlara, şəhərlərə keçəcək. Vətəndaş müharibəsi başlayacaq. Biz isə vətəndaş müharibəsindən cəmi 4-5 il əvvəl xilas olmuşuq. Buna görə də mən istefa vermək qərarına gəldim.
Назад, так сказать, с этого дня. Поэтому я принял решение.
Кто первый человек по гарантии знает, чем хабар тутту?
Дома у меня была жена, супруга, очень образованная, грамотная женщина,
отнимищенная. Меним ханымом. Həyat yoldaşım vardı. Təhsilli, çox savadlı bir qadın idi. Həm də məsləkdaşım idi. Mən nə baş verdiyini ona anlattım. Heç demə o artıq televizordan hər şey bilirmiş. Məndən niyə xüsusi vəziyyət elan etdiyimi soruşdu. Dedi, bu müharibə deməkdir. Sən qan tökmək istəyirsən? Yox, dedim. Yol boyu maşında bu barədə düşünmüşəm. Qan tökülməyəcək. Ancaq siz də sabahdan və ya birisi gündə mənim prezident olmamağıma adət etməlisiniz. Mən artıq prezident deyiləm. Oturacağım evdə və işləyəcəm. Xanımın bu qərarı alqışladı. Bu vaxt Parisdən oğlum zəng etdi. O indi də Parisdədir. Televizora baxdım dedi və soruşdu ki, Tiflisdə qan tökülüb. Yox dedim, istəyirsən gəl özün gör. Hər şey sülhlə yoluna qoyulacaq. Elə belə də oldu. İki gündən sonra iki nəfər yanıma gəldi. Onlar üç nəfər idi. İndiki prezident Mikhail Saakashvili, Zurab Jvaniya və o başnazir idi və Nino Burcanadze, parlamentin hazırki sədri. Onlar mənə qarşı birləşmişdilər. Onların üçü də mənim yetirmələrimdir. Dediyim kimi, ikinci və ya üçüncü gün mən Qdanisi-dəki rezidensiyada başqa evdə idim. İkisi gəlmişdi. Saakashvili və Jvaniya. Burcanadze gəlməmişdi. Soruşdum ki, uşaqlar, nə edəcəksiniz? Mən xüsusi vəziyyət elan etmişəm. Bilirsiniz də, mən Ali Baş Komandanam və ordu əmrimi yerinə yetirəcək.
Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий. И армия выполнит мой приказ.
А как вы себе данышırdınız onlarla yoxsa necə? Hər halda ürəyə açan vəziyyət deyildi.
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним. Жваня мне говорит, что
Мен çox soyuqqanlı, sakit, hətta xoş danışdım onlarla. Жваня mənə dedi ki, biz sizin yetirmələrinizik. Siz bizi tərbiyə etmisiniz. Həqiqətən də Жваня 7-8 il mənim rəhbərlik etdiyim Vətəndaş Birliyi Partiyasının baş katibi olmuşdu. Bu aparıcı partiya idi. Sonra parlamentin sədri oldu. O mənə dedi ki, vəziyyətdən ən ağrısız çıxış yolu prezidentin istifasıdır. Ancaq biz sizə belə bir təklif etməyə cəsarət etmirik. Biz ki, sizin öz övladınız kimiyik. Bir sözlə, onlar qəti şəkildə mənim istifamı tələb etmədilər. Mən isə dedim ki, uşaqlar, biz indi nahaq yerə vaxt itirdik. İstifa barədə qərarı mən dünən gecədən vermişəm. Əgər siz ölkəni idarə etmək iqtidarındasınızsa və ya yeni seçkilər keçirmək istəyirsinizsə, bu artıq öz işinizdir. Hər şey sizdən asılıdır. Hər hansı şəkildə mənim köməyimə ehtiyac olarsa, hazıram. Sonra qalxdım və medianın qarşısına çıxdım. Amma əvvəl ilk olaraq mətbuatla görüşməyi onlara təklif etdim. Qəti şəkildə imtina etdilər. Məni bütün jurnalistlər tanıyırdı. Çünki Moskvadan qayıdımdan sonra demək olar ki, hər həftənin birinci günü müsahibə verildi. Müsahibədən sonra isə jurnalistlərlə görüşdüm.
Mənim
yadımdadır, xatırlayıram bunu.
Вот. Ну, работники в России все были мои знакомые.
Мэтбуат işçilərin hamısı mənim tanışım idi. Onlar soruşur, nə olub? Deyirəm, mən istefaya getdim. Bəs indi hara? Mən deyirəm, evə. Buraxırlar, mən ki cinayətkar deyiləm, əlbəttə buraxırlar. Belə. Sonra jurnalistlər və digərləri ilə biraz zarafatlaşdıq və mən evə getdim. Evdə televizora baxdım, Jovani ilə Saakashvili necə çıxıb mətbuatla görüşmələrinə. Üz qalmamışdı onlarda, rəngləri qaralmışdı. Yəqin ki, onların hansısa kompromis fikirləri var imiş. Amma mən onlarla sövdələşmədim, çünki artıq istefa qərarını vermişdim.
Rəşəni yabatıdaq və yavrə.
Cənab Şevardnadze, maraqlıdır. SSR Xarici İşlər Nazirinin neçə müavini var idi?
Anlıq deyil, Sovetskiy Soyuz.
Osim burada zavəsizcəli ministra. Ну, надо начинать разговор.
8. 8 müavini var idi. İndi söhbəti başlamaq lazımdır. Dedim, mənim heç bir istəyim yox idi nazir olmaq. Amma politbüronun qərarı hamımız üçün qanundur. Artıq geriyə yol yoxdur. Siz təcrübəli və işi bilən adamlarsınız. Ona görə də mən sizə güvənirəm. Hər halda Gramıqa kimi təcrübəli bütün dünyanı tanıdığı bir adamdan sonra əlbəttə ki, bu işi aparmaq çətin və ağır olacaq.
Если сравнить, да, почему будет тяжело и трудно, после Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат.
Мен onlara dedim ki, eğer Громыко büyük gemi idisə, mən onunla müqayisədə adi qayığam. Amma əlbəttə ki, motorlu qayıq. Biz hamımız güldük, sonra söhbət etdik, belə də işə başladıq.
Ну, начали смеяться, потом поговорили.
Artıq ikinci ya üçüncü gün Helsinki-də Helsinki yekun aktının 10 illik mərasimində iştirak etməli oldu. Təntənəli mərasim idi. Bu mənim xaricdə ilk çıxışım oldu.
Акта торжественно отмечали от первое моё выступление за рубежом.
Tanınmışlar. Efirda Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişini bu dəfə kənd söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Onu mən təqdim edirəm. Vilqar Rəsul. Cənab Şevardnadze, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyiydi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел, там примерно в этой системе работали 5.
Bilirsiniz, məndə dəqiq məlumat var idi. Xarici İşlər Nazirli sistemində səfirliklər də daxil olmaqla təxminən 6000-ə yaxın adam işləyirdi. Onların da təxminən 30%-i çikistlər idi, KKB-nin işçiləri. Bunu necə eləyirdilər? Məktəbdə yaxşı oxuyan, əlaçı uşaqları seçirdilər. Onları verbovka edirdilər. Bundan sonra diplomatiyada işləməyə göndərirdilər. Demək olar ki, 30% belə idi. Ona görə də məndə daha çox məlumat olurdu, nəinki baş katibin özündə. Həmin uşaqlar təbii ki, öz valideynləri, müəllimləri, məktəb yoldaşları ilə ünsiyyətdə olub və hər şeyi bilirdilər. Onlar mənə deyirdilər ki, Qorbaçova və onun yenidən qurma siyasətinə qarşı qiyam hazırlar. Və nə qədər ki, gec deyil. Onlar hətta qiyamçıların toplaşdığı yeri də dedilər. Aralarında hərbçilər də var idi. Çox idilər. Bu arada Qorbaçova da, Yeltsinə də, başqalarına da dedim. Heç kim əhəmiyyət vermədi. Mən isə dəqiq bilirdim ki, bir-iki günə qiyamçılar Ağ Evin, yəni parlamentin qarşısında olacaqlar. Onlar çoxdurlar. Təpədən dırnağa silahlanıblar və yenidən qurma işi məhv olacaq. Yeri gəlmişkən, xalqa da heç nə demirdilər. Xalq rahatça öz işində idi. Onda mən sesiyada çıxış etdim. Köməkçilərim adi çıxışımın mətnini deputatlara paylatdılar. Mən isə tribunaya qalxıb dedim ki, bu mənim həyatımda ən qısa çıxış olacaq. Əks inqilab üzərimizə gəlir. Sabah və ya o biri gün onlar Ağ Evdə olacaqlar. Amma hələ də onların kimliyini heç kim bilmir. Mən bilirəm ki, onlar yenidən qurmanın elektorlarıdır. Mən əks inqilaba etirazımı bildirəm. Və bu etirazın ifadəsi olaraq istefa verirəm. Bunu deyib öz yerimə əyləşdirdim. Sonra Leninqraddan akademik Lixaçov çıxış etdi. Çox yaxşı adam idi. O məndən qərarımı dəyişməyə xahiş etdi. Dedi, bizim yaxşı xarici işlər nazirimiz var. Yaxşı diplomatdır. Mən Eduard Ambrosievicdən xahiş edirəm istefa getməsin. Amma mən əlimlə işarə etdim ki, alınmayacaq. Artıq bəsdir. Sonra Qorbaçov çıxış etdi. Dedi ki, mən bilmirəm nə eksinqilabdır, nə qiyamdır. Mənə məlum deyil. O hardan bilir. Mən isə hamı ilə vidalaşdım. Qorbaçovla da.
распрощался со всеми, ну, Горбачёву.
После этого вы создали партию.
Я потом основал внешнеполитическую ассоциацию.
Sonra mən xarici siyasət assosiasiyasının əsasını qoydum. Partiya yaratdım. Demokratik reformalar uğrunda adlaşdı. Bütün ziyalılar bu partiyaya qoşuldu. Mən və Aleksandr Yakovlev onun həmsədrləri idi. O da Qarbaçovun dostu idi. Onların da mübahisəsi oldu və Qarbaçov tək qaldı. Əks inqilabçılar AQV-yə hücum etdilər. Mən AQV-nin yaxınlığında yaşayırdım. 500 metr aramız vardı. Gördüm ki, orada Tbilisi'dən olan 2-3 nəfər dayanıb danışırlar. Onlara dedim ki, uşaqlar, biz indi AQV-də olmalıyıq. Həyat yoldaşımıza dedim ki, uşaqlar məni yüngülvari yiyib içməyə dəvət edirlər. Bir saata qayıdıram. Beləcə getdim AQV-ə. Həyatında xeyli adam vardı. Kimsə məni tanıdı və başladı qışqırmağa ki, Şevardnadze bizimlədir, Şevardnadze bizimlədir. Hamı çevrildi. Sevinir, qışqırırdılar. Şevardnadze, Şevardnadze, Şevardnadze. Üçüncü mərtəbədə isə Yeltsin otururdu. İnciklik olmaması üçün mən də Yeltsin bizimlədir, Yeltsin bizimlədir deyə qışqırdım. Sonra hamı başladı qışqırmağa. Yeltsin bizimlədir, Şevardnadze bizimlədir. Bax belə.
Yeltsin s nami, Şevardnadze s nami. Nu ot.
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SSR Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan prezidenti postunu tərk etmək?
Pasta prezidenta Gruziya.
И то было трудно, и это трудно, потому что...
Hər ikisi çətin idi. Çünki mən 5-6 ay ərzində bütün dünyanı gəzmişdim. Bir çox işləri yoluna qoymuşdu. Təbii ki, Qarbaçov əsas idi. Amma xarici siyasi idarəsinin rəhbəri mən idi. Bu müddət ərzində Amerikalılarla münasibəti qaydaya sala bildik. Amerika prezidenti Ronald Reaganla 8-10 dəfə görüşüm oldu. İlk görüş ağır idi. Sonra adi danışıqlar, söhbətlər və s.
Потом обычно, обычные беседы, разговоры и так далее.
Давайте будем говорить об этой. Bax, gəlin o vəsaitədən danışaq. Rəsmi danışıqlardan sonra nə olurdu? Reaganla bağlı xatirələr olmamış deyil hər halda. Наверное, воспоминания есть какие-то.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску, сидели.
Hər görüşdən sonra Reagan qəlyanaltıya dəvət edirdi. Otururdu və o çox lətfə danışırdı. Artıq onun prezidentlik müddəti başa çatırdı, 2-3 ay qalmışdı. Belə söhbətlərin birində mən ona dedim ki, cənab prezident, mən ikinci belə adam tanımıram ki, bu qədər lətfə bilsin. Özdə bu lətfələrin bir qismi 30 il əvvələ aid olsun və siz heç vaxt bir lətfəni təkrar danışmırsınız. O fikrə getdi. Sonra mənim tərcüməçimi yanına çağırdı.
Он задумался и позвал моего переводчика. Переводчик пришел и говорит, что Риган сказал.
Tərcüməçi qayıdı mənə dedi ki, bu məlumat yalnız sizin üçündür. Reagan deyir, Şevardnadze söylə ki, 20-30 il əvvəl nə baş verib hamısını xatırlayıram. Dünən olanların isə artıq heç biri yadımda deyil. Onda artıq dəhşətli xəstəlik başlamışdı. Bundan sonra o daha 3 il yaşadı. Kaliforniyada yaşayırdı. Əvvəl oranın qubernatoru olmuşdu. Mən orada ona baş çəkdim, amma məni tanımadı. Halbuki yaxın dost idi. Xanım mənə dedi ki, inciməyin, indi o məndən başqa heç kəsi tanımır. Yaddaşını tamam itirmişdi. Amma belə hündür, sağlam görünürdü.
Şənəmli qavarışdı, niyə büzəyətəz, görürt, on torqa məni avuzuna yod. İdi, on patəriyal, səvsəm, pamət patəriyal. А так выглядел, здоровый, высокий.
Господин Шеварнадзе, чанап Шеварнадзе, бир вахтан сизин назир эдэдийниз адам, аз сонра сизи кетмиш президент эдэди. Бу Шеварнадзе'нин сэхви дейлди ки.
Була ли это ошибка, Шеварнадзе?
Кими назарда тутурсуз?
Саакашвилини.
Йок, не сэх, мэн өз истеймли истейфа гетмишам. Мэн ки сизе дедим, hansısa kompromis təklif var idi. Amma mən onlara deməyə imkan vermədim və istifa getdiyimi bildirdim.
Предложение. Но я не дал им так договориться. Договориться и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Что изменилось? Bu hadisələr, Gürcüstandakı bu dəyişiklik sizin həyatınızda nəyi dəyişdi?
Лично в моей жизни многое не изменилось, поскольку
Şəxsən mənim həyatımda çox şey dəyişmədi. Bax, görürsünüz, bugün sizinlə görüşürəm. Jurnalistlərin çoxu yanıma gəlir. Mühafizədə işləyən dostlarım, onlarla mən çox tez-tez məsləhətləşirəm. Təəssüratlarımı bölüşürəm və s. Ən başlıcası isə kitab yazım. Rusiyada yalnız bir hissəsi çap olmuşdu. Jurnalda, xarici siyasətə aid bölməsi. Sonra çalışdılar ki, orada çap olunsun. Amma mən razılaşmadım. İstəmirdim ki, başlanıc Rusiyada olsun. Çünki almanlar da əl çəkmirdilər. Təkid xahiş edirdilər. İndi artıq alman dilinə tərcümə başa çatır. Və noyabrın ortalarında həmin kitabın alman dilində variantının prezentasiyası olacaq. Sonra isə almanlar özləri onu ingilis dilinə tərcümə edəcəklər. Təbii ki, əsasən Amerika bazarı üçün. Amerikada da çoxlu dostlarım var. Birinci kitabım Amerika Birləşmiş Ştatlarında tam satılmışdı. Ümumiyyətlə, o kitab 18 ölkədə çap olmuşdu. O cümlədən də Azərbaycanda.
Первая книга, которую я издавал в Америке, полностью была продана. А первая книга вообще, она была издана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Sizin taleyinizdə iki Mikhailin ciddi təsiri olub. Mikhail Qarbaçov və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakteriz edərdiniz?
Onları müqayisə etmək çox çətindir. Qarbaçov partiya, dövlət işində çox böyük təcrübəyə malik lider idi. Baş katib seçiləndə o artıq Politbüronun üzvü, Mərkəzi Komitənin katibi idi. Saakashvili isə düzdür o ədliyyə naziri olmuşdu, ancaq qısa müddət. Sonra o istefaya getdi və parlamentin deputatı oldu burada. Belə də ki, onların hər ikisi yaxşı, istedadlı adamlardır.
Deputatım Verkhovna Saveta, parlamentan, siz... Ну, оба они хорошие, талантливые люди.
Куда вас хара сиз özünə daha çox çəkir? Harda özünüzü rahat hiss edirsiniz?
Я лучше вот.
Там где. Той yerdə ki, hal-hazırda oturmuşam.
Kakaya yedim. Hansı yeməkdən xoşunuz gəlir? Sevimli yeməyiniz hansıdır?
Hamısı. Yeməyə qarşı tələbkar deyiləm.
Dostlarınızdan kimsə var yanınızda indi?
Çoxları gəlir. Gəlirlər.
Heydər Əliyev də dost ediniz.
Bu başım durğum.
Mən onun haqqında çox danışıram. Bəlkə bir 10 dəfə gəliblər, müsahibə götürürlər məndən. Nə demək istəyirdimsə, hamısını demişəm. Biz qardaş idik, əsl qardaş. Heydər Əliyev bugünkü Gürcüstan üçün həddən çox iş görür. Çox təəssüf edirəm ki, tez getdi.
Amma o sizin kimi memuarlarını yazmadı. Çoxlar üçün maraqlı olsa da. Sizcə niyə yazmadı?
Xəstəliyə imkan versəydi, yəqin ki, yazardı. Yadımda da o böyük bir yığıncaqda çıxış edirdi. Çıxış böyük idi. Görünür, yoruldu ya özünü pis hiss etdi və yıxıldı. Oradan onu xəstəxanaya aparmaq lazım idi. O isə qalxıb çıxışına davam etdirdi. Gərək belə etməyəydi. Bundan sonra o işə qayıtmadı. Mən həm Türkiyəyə, həm də Amerikaya zəng edirdim. Və o mənimlə danışırdı. Amma səsindən hiss edirdim ki, o əvvəlki Heydər Əliyev deyil.
İndi Azərbaycana onun oğlu İlham Əliyev rəhbərliyi deyir. Necə dəyərləndirirsiniz?
O gözəl insan və yaxşı dostdur. O bir vaxtlar SSR-in Xarici İşlər Nazirliyində işləyib. Yaxşı diplomatdır. Və Azərbaycan lideri kimi də yaxşı adamdır. Heydər Əliyev özündən sonra yaxşı varis, yaxşı davamçı qoyub getdi. Azərbaycanın yaxşı prezidenti var.
Hansısa köməyə ehtiyac olanda ona güvənirsiniz?
Güvənirəm, hökmən güvənirəm. Hətta bəzi məsələlərlə bağlı müraciət edirəm.
Cənab Şevarnadze, həyatınızda ən yaxşı və ən pis hadisə hansılar olub?
Самый хороший, а какая плохой, как вы оцениваете?
Я считаю, что всё, что происходило, это было закономерно.
Мен хесап edirəm ki, nə baş veribsə, hamısı qanuna uyğundur. Həmçində istifalar. Kitab yazmağım da qanuna uyğundur. Çünki mənim ümumiyyətlə qələmlə münasibətim pis olmayıb. Hətta uşaqlıq illərində də pis yazmadım. Sonra komsomol işində də yazmaq lazım gəlib. Belə ki, mən elə narazı deyiləm və özümü də yaxşı hiss edirəm.
Любите цветы? Любите
bitkiləri, gülləri sevirsiniz?
Цветы любите?
Əlbəttə. Həyətdə də çoxlu bitkilər var.
И розы любите, розы?
Розы тоже. Всё люблю, всё, что природа.
Amma Gürcistanda hakimiyyətin dəyişməsinə səbəb olan hadisəni Qızıl Gül inqilabı adlandırırlar. Buna münasibətiniz necədir?
Mən bu fikirlə razı deyiləm. Heç bir inqilab yoxdur və olmur. Bu prezidentin könüllü istifası idi. Belə.
Спасибо большое.
Beyəklə tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəvəki həm söhbətimiz Gürcistanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.